Kumusta? May dako isisiring ha imo. Pamati. An Dios ba nga imo ginsisimba, buhi? Nagkikita ba hira? Naglalakat? Kundi may ada ako Dios nga igsusumat ha imo. An buhi nga Dios nga maaram ha imo. Nakakakita ha imo ginbubuhat. Namamati han imo ginyayakan. Maaram han imo ginhunahuna. Maaram iya han ngatanan nimo nga salat. Diri ikaw makakapalagiw ha iya. Na diri iya hansala. Ngan tungod hini, iya maguhukum hansala. Ngan ansala paguhukman bisan pa ang kamatayon. Kayan pulong han Dios dito haruma 3.23. Kay an bayad hansala amo ang kamatayon. Kundi tungod ang hatag han Dios amo ang kinabuhi nga waray katapusan. Tungod hansala nasirahan ang ganghaan halangit. Kundi pamati, aabrihan han Dios ang puertahan ang ganghaan halangit. Para ha imo, kun karawaton mo hi Kristo, sugad nga imo manluluwas. Ha imo sala. Hi Kristo ginhampak han Dios. Hiya ginsakit didto ha krus sa Kalbaryo, tungod ha imo sala. Iya ginula ang iyang dugo, birilhon nga dugo. An mga pulong han Dios didto ha San Mateo 11 tikang 28 ngadto ha 30 na sirin. Kadinga tanan kamuha akon nga nagbubuhat ngan binubugatan ngan akon kamu tatagan han pagpahuway. Pasanan niyo an akon yugo ngan magtuon kamuha akon kay ako maaghop ngan mapainobsanon ha kasing-kasing ngan kamu makakaagi hin pagpahuway hayo mga kalag. Kayan akon yugo masayon, nganan akon pinasan, magaan. Amo ini an pulong han aton ginungso Kristo, nga hiya makarawat hin bisan hino, ikaw yana nga namamati. Bisan ikaw hain, hiya nakakabati haimo. Sid nga hiya, Ginoo ako makasasala. Mahugaw an akon kasing-kasing, hugasi Ginoo ako han akon mga sala. Ngan kakarawaton ko ikaw sugad nga akon personal kalugaringon nga manluluwas. Ngan hadi han akon kinabuhi. Ngan hi Kristo yan ang atakna, makarawat ha imo. Ngan mamamati ha imo. Ngan magkamayada ikaw kamurayaw ha kasing-kasing. Ngan kinabuhi nga waray katapusan.